O'zbekiston qonunlarida erotika tushunchasiga aniqlama berilganmi?
Yo'q, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 189 modda pornografik materiallar deyilgan, 130 modda jinoyat kodeksida unga pornografik materiallar deyilgan, erotika tushunchasiga ta'rif berilmagan.
Pornografik materiallar deganga, pornografiya
Tamam.
deganga ta'rif berilganmi?
Yo'q, ta'rif berilmagan. Ta'rif berilmagan, ta'rif berilmagan. Pornografik materiallar tarqatish, ko'paytirish, foydalanish. Bunga aniq ta'rif berilmagan.
Aniq ta'rifi bo'lmasa, amalda qanday qo'llaniladi u? Chunki u did masalasiga o'tib ketib qoladi-ku.
Aka, hamma qonunlar hamki aniq ta'rifi bo'lmasligi aniqda endi. Shuning uchun bizlarda analogiya tushunchasi bor, qonun o'xshashligi, qonunni sharhlash, qonun mazmunlarini sharhlash degan tushunchalar borda.
Reklama to'g'risidagi qonunga reklamada erotikani ham taqiqlash to'g'risida norma taklif qilinyapti ekan hozir shu muhokamada.
Uchinchi marta bo'ladi o'sha reklama qilsa bu.
Siz endi u boshqa qonunga o'tkazyapsiz. Mana shu qonunni, reklama to'g'risidagi qonunni amalda qo'llash qanday bo'ladi agar erotika degan tushunchaga aniqlama berilmagan bo'lsa?
Bu pornografik materialni tarqatib reklama qilish bo'lib qoladi bu. O'z o'zidan shunday bo'lgan qonunni mazmunidan alohidadan kelib chiqadiku bu.
Yo'q, mana men televideniyaman deylik, qandaydir bir qizni suratini ishlatdim. Endi ertaga kelib bu erotika seni reklaming deyishsa, men erotika emasligini qanday isbotlayman yoki u tekshiruvchi erotika ekanligini qanday isbotlaydi?
Shu o'shaning uchun maxsus odamlar bor, fan, san'at, adabiyot namoyandalaridan iborat ekspertlar guruhi borku, shuning uchun ular tashkil qiladiku, nima pornografiya, nima erotik degan tushunchalar san'at sohasida. Hamma din sohasida o'zidan xabari birinchi marta emas, ekspertiza xulosalari bor, dinshunoslar beradi, diniy ekspertlar beradi. Bularda bo'yicha ekspertiza to'g'risida qonun borku bo'yichaku. Ekspertiza to'g'risidagi qonunga muvofiq ekspertiza tayinlanib, misol uchun shunaqa emasmi degan savolni qo'yadi va hamda albatta bu shunaqada javob bersa albatta jinoiy ish qo'zg'ataladi.
Yo, ular bu erotikasi bor reklama degan xulosaga kelish uchun ular ham qandaydir bir qonunga tayanish kerak-ku.
Albatta, endi hamma narsa qonunlar bilan tartibga solinmaydi. Qonun osti normalari, me'yoriy hujjatlar bor. Normativ hujjatlar deydi bizlar tilimizda. Shuning uchun konstitutsiya qonunlarga, qonunlar esa o'z navbatida me'yoriy hujjatlarga bo'linadi. Bu endi juda yashiradigan sir emas. Shuning uchun hamma munosabatlar qonun bilan tartibga solish iloji yo'q.
Ruhiddin aka, endi huquqshunos sifatida emas, oddiy bir iste'molchi sifatida fikringizni bilmoqchiman. O'zbekistondagi reklama mahsulotlarida shu kunda erotika bormi, yo'qmi?
Menga ko'rayotgani yo'q, lekin davlat tilini buzish holatlari juda ko'p uchraydi.
Davlat tilini buzish holatlari endi u boshqa masala. Meni erotika qiziqtiryapti.
Kuzatganlarsan. Yo'q, u yo'q, kuzatmaganman. Uni kuzatmaganman. Ko'rganim yo'q, gap ochig'i.